Dosso Washington, ricordati America, la subicose, la robaluse, la ukutini de ti lingua, gusa kuse da baluse na uta, wala, 25 juillet 2023. Ibala ezengba a zusoko posodoro na terriforo tiba jia itene, kwa singa ti VOA Afrika nandoti gire pupusa 1.7 FM bongi, ngalandoti bana terre VOA Afrika.com. A wago singa tela ke Felix ye pasi se zembu, gana firma maso kwaya weda. Fadeso asango. Sango ti akodo wande na Congo démocratique wa kwa soti kunduti benoti gigiso wa bumbi akodo soa tedeanga franze wa la Organisation Internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo akegwan de pepe na zingwanga tiangia wa la jeu de la francophonie soa ketambolande na kota batati Kinshasa aeke tenso wa sigi na yangati wa yanga wa la porte parole la sola Idabeti Dusingoti Rwanda na Congo démocratique ake tambola nzoni pepe daliti so Congo démocratique atene ake Rwanda na si ake mumaboko na atuguti M23 soit ke tiribira na atuguti lo na to ti kodoro na Burkina Faso Mohamed Sino Mokonditi CLP wala collectif des leaders panafricains so ake nduru na gouvernement do wala kala tingu ta so na yani ngu oko daliti so lo sa tensioni na noti ya la tugu ti la gendarmerie na lege ti so lo tene gendarmerie asa kwa ti lo na lege ni pepe na ti biraso kodro ake sala na adjadiste idabeti Mohamed Sino wala kanga ti gigi tingu selani wala 2 ans de prison avec sursis daliti so lo sa tene ti kwa wala menace de mort na noti ambeni awa mbeti sango use La kwen na Burkina Faso na sango tiseni danganga ti recherche ti nanoro. Atene asigi na mbeni fini tonga ti kanga lege na paludisme wala vaccin anti-paludique R21 Matrix M. Naliti a mwenge ti nze oku asi na nze bale ota wala 5 à 3 mois. Burkina Faso wake ota kodoti Afrika soa sigi na tungati paludisme soa limi fadeso ti walani na tia pharmacie. Biang biatin do kwa ti seni Robert Kargougou afa ngyati beti lo dati so lo tene tunga soa ke lingbian de ti kanga lege na kobela ti paludisme na teti a mwenge. Ida beti paludisme ake kozo kobela soa ke fa mwenge mingi na Burkina Faso. Na Kenya mkonjiti kabakite Raila Odinga adema kwaleso atuguti la polisi akisa nandoti azotilo soa zona lege mbe yenze soa on tifa ngozoti betela ndati angere tia isu mingi ya gwenanduzu wala vicher le tene la polisi na azo wala agango soa ke mumba boko na lo apika ngombe nga abikunade nandoti azo so ataso ala yongo bepepe si na pekoni ungoti ala mingi awa kwada ambeninga awa ka na Russie ndo kwatif wa badale zoso irini ake Douma a voté fini ndiaso a gboto nguti linango na kwati la polisi nga na titugu wala service militaire soti tene alono na lango oko ti nze ti nyenye ti ngu sake use na bale use na osio so akega a mwenge ti kodo ti ngu bale oko na miambe asi na ngu bale ota wala 18 à 30 ans Ali mi fale soti dinda na kwati a trugu. Tene nandoti VOA Afrique aken de mbeni kikiri kilango balu se namba mbati nze ti lingwa la conseil de sécurité ti beno tigigi na New York ake kiri ti gbuli nandoti zingi riso ake nandoti angumbi wala embargo sur les armes ti atrugu ti faka ima gbeyong biati ndokwati agene Sylvie Baipo temo na didisinga ti Freeman Tsipila
embargo so aki kanga mboko ti kodro ti be Africa ala ba ke na ti mi so ki passé amina kodro so tenemba agressa la abata kodro ki mola arme aki idala mi i kodro ti aki achona so agassa pa yi ala tenon il faut qu'elle ait embargo ali mboko ti tenai il peut te défendre terati ape minimina kenya à la bac nati embargo l'année 2013 à Zani il peut y comprendre parce que pour voir l'année 2013-2014 gouvernement soit qui n'a liti ticodroni à la paix à la population à la mingue ticodroni à capega à chenaz ou solaga à mokodroni donc titenin harmonie à circuler qui rappelle à Zan embargo mais l'assaut depuis 2016 il n'a comité international ça quoi titenin fini constitution à gars depuis 2016 fini élection à gars élection ça à Zak mini président à peuple à Iliorlo le gars le mokodroni à y quoi la hondaï il faut qu'il sache quoi nati amina y soit eni benchmark ten si tenin il sert à stockage tiagombe il sert marquage ni rien quoi il sert quoi là alors ce quoi le conseil de sécurité car à la qui n'a pas droit il n'a là qui sert à quoi bon l'assaut ah il force quoi il sert à la ouane à la reconnaître lire rapport au secrétaire général des Nations Unies de Sahara quoi qu'on doit ce quoi n'a t-il conseil de sécurité à la quoi reconnaître et force au gouvernement à Sahara n'a t-il à terme t-il référence n'a t-il réforme de sécurité ce quoi il sert à mais il t'a t-il embargo ni si elle a dit qu'au texte dit là-bas que embargo sous agagéti politique conduite en beaucoup dans d'autres pays africains vite n'est un conseil de sécurité à chonaise sous à qui gana gombegi à zoukou à bani à la inga même sourcil approvisionnement mais elle était tenue à ça qu'on a donné un bâtien qui se sont déposés là qui embargo dans d'autres pays africains parce que il y a un problème, il y a un gangouti, il défend le territoire. Et puis, il y a un conseil de sécurité que les gens ont donné. Ah ouais. À la balle, il y a un c'est ça. Il y a un droit, il y a une violation de droit humain encore pire à Antibé-Africa. Parce qu'il y a une situation de conflit. Il y a une exaction à Mingi. Mais exaction de Bé-Africa, l'année 13-2014, exactionné, il y a un combien par jour. Il y a un conflit de Bé-Africa à partir de 2021, là que la Centrafrique, il y a un non, Bé-Africa a été depuis.
Il y a un Biang Bachin de Kwati à Guéné, voilà, ministre des Affaires étrangères civiles. Baipo Temo.
Soa la tsara soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara ndoni mingi bamangati kode ton sosi akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yinda tenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, Badati Songo à Kota Zikodro, ou à l'autorité nationale des élections, sous Ndou Irini à ANE, à tenu y'a quoi à que prêt, t'y coup, na référendum, t'y nous, Philippe Amandiaso, à que tambourande, na langobale, ou ta, t'y j'ai lingua. Ima, Barthélemy Mathias Moruba, na dédicin à Tifiman Tipila.
Viani, badati sorongwa zo, ti kodoti, nan dimbeso yi namagesa tene, ike nduru ti tene, ileke sorongwa pialuti mamandia ti kodoti yesu, akigande na lango balota tinzesu yi kidaswawe, ike pre, na ligiti akwalisu kwe yi tonda ti legumule asar deja, nze wuse awale yi kidaswa, ike nduru a itati a lingiti kwe, na ati abdoli dovocha asenge problema gada. Akumba su kwe, si ilimuti sana kwa ndaliti sorongo pia loti mamanja chikoloji so akumbani na ndimbisumbi na mwembati sate na so akumbani amuligi tigwe na chaka ta kodo amuligi tigwe na kodo wandi pitene na chaka lango so aita chiso kana chaka ta koloji so si aita kono iliti bada si sorongo zo alimuti tene asana kwa njoni akumbani kwa venduru esani kwa unja we wazwa kuma amuligi tigwe na guna aita chie tigwe na chaka lango sala guna lenga so aga aita chia kwa sara tenti bechara na ndoti pia loti mamanja chikoloti haita chiswa ke na yati bada chiswa nwa zoswa ila tera komisari elektoru ala lasi akumana kana titala na yati tamula chiswa isali tenitona lasika langona limbe wa ala muna haita chiswa si akarata keta koloti ya sako na yati bada chiswa nwa zo yisu kwenye nda pa muna yiki tena inimbi titala si akumana si nando nesu ikichulizeni hata ati laparao ikimumungo ati kutukutu ikimumungo bazabangao ikimumungo ngo ikimumungo gere tikui ikiyona li kijani igunani tungasu si awa Afrika awa rapasa li tene ala tenteti becha la nandoji pialo ti mamanja chikono chie ungotia bureau de vote ikinanina kodo ti ake sake okuna ndöni ngbangbo so tongaso ti aita ti so lani carte d'électeur ti ala agrisa wala ambeni azo abuba ni wala ngunza papier ti ala ti abuba ala so kuesi ahunga na e titene ti ana ala kopi ni wala mbeni carte d'électeur e sara ni na ala awe ala so kuâ ahunga na e sara ni na ala immédiatement e na ndenge so andokua ti tolongo azo ti kodo ti so akana ti kete kodo wala ti akuta kodo kutagbata ala ngba lakue ti tene ala kangbi acarte d'électeur na awabe afrika ti tene ala so kuâ ayeke na carte d'électeur ti ala pesi ala sara ala unda fini ni tene ti ala mbeni ala ga nduru na tene ti aita ti e so ayeke sara kua na ti avaka ti ala e ti bada ti tolongo azo ti tene ala gue ala mu carte d'électeur ti ala
ayeke fade Barthélemy Mathias Moruba mokonzi ti ANE wala autorité nationale des élections
Yapa bata hewa na hiyo si kwa leba mende ki kwa basara yeti geni hewa kutena teki yo kutena aza malede ki nga ki dini ya mobinda igenda hewa na kwake edesate genda usi ami mende kwa basara yeti lako kutichara yi kutena ala sasi kwa basara amanya dena devase yeti ki dati kwenye na lichi hewa na lichi ajina lichi si atenda mende ki kwa tapu
Je tene na ndö ti VOA Afrique na lege ti anzo ti le kua so amolenge ti kodro koli wali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mu Beafrika na nduzu i sara liso na mbeni ngangu koli ti Beafrika Jean Foibude Wawodobu so lo ayeke sara kua ti lekengo ada na kota gbata ti bongi ala ma liso ti na lo
na ya ti domaine ti batimo so ayeke kua ti lekengo da la ti leke da na sese ou bien oleke da ti étage na nduzu
mo todaa kua so aninga awe
aba mbi commence na lycée technique na 96-97 mundi na 2000
mo sara tongaa mba ti mo mo hunda kua na l'état pemadien
stage pratique mimi sara na 2007 na fond d'entretien routier TP
na ndembe so moyeke na compte ti mo la
oui na ndembe so abzo mbi na compte mbi wani tara mbeni azo ayiri mbi mbi gue na ala na consultation
mo ba ke ayeke nzoni titene mo wani mo deuxième compte ti mo wala titene mo sara kua na l'état
sara ti ita na kodo ti gi so ayeke ngangu kete parce que tongbo ti gue na ita ge na ye so ye afalor que mo arrivé ti tene mo sara mo linda d'abord na fonction publique ti a asara anga recrutement na mo sara asara même ngu so wangu ti akue sara asara même recrutement na fonction publique ge na bongi ala
kua so mo sara kua na compte ti mo so tongana client iri mo so kua ni ayeke tondani tongana nye
tongana client iri mbi mbi gi na situation ou sese mbi tene ison mbeni lo sara lo conception lo mu ti tongaso andi sara lo conception la apeleye lo waa mbi lo tama te bani ye tene mbi sara ni conception ti c'est à dire que sara na lo plan monter na lo devini tolo lo ida na plan ni so mbi sara na lo awe na lo discute comme ça ande ti devini lo lo ida na devini na lo commence kua ni ti tonga lo waa mbeni zo so asara na lo plan ti lo aconcevoir na lo plan ni sa monde na lo devini awe ati lo ga lo waa mbi mu asara ti mbi tene ni alege i tonga ti kua ni
azo ti kua sara ti mo ni so mbi mbi ayeke azo waa
yeke na équipe ti équipe ti amasan ayeke da équipe ti aferrailleur aye da équipe ti acoffeur aye da puis acharpentier
kua ni atondani awa so client ni aku e puis mo mu gi na lo client ame la awe
adépend moyen ti lo gue na ane ti tolo dusu na moyen ti lo kue aye ni kue lo réuni ni complexe c'est à dire so lo commence ti gi na ye waa yeke sara ni na tene na fondation ni wa yeke sara ni na beton na niveau ti fondation ti monte na ni tolo te lo gue na aye ni so kue na wagoko ni lo lo mettre na lo kleni mais ti tolo yeke na nape e gue étape par étape ee commence na lo étape ti fondation yungi fondation ti lo tene o kete koko wanga wagoko ti ni na lo na motengo amio ni ye ti na lo amotengo mio ni nga ti si lo tenga mbeni kete koko wanga oso na mavoko ti ni imba na ndöni fiti na lo ligi da ni ngba ti na kozo na yeke so ngunzi apaa da ni
tongana koforo ni ayeke da kua ni ayeke sara lango oke ti tene ahunzi
ti konongo ti da ane ti tongana mu mbeni da ti chambre ota wa ti chambre oso après ti sara ne nzeuse ti gongo na nzeota ye mu na lo kle ti da ti lo wani
amaterio ni so tongana abrike ma wala mo wani mo ga na abrike ni wala ni tongana ayeke tama tongana client wani ayeke voye ni wala mo sara ni kue awe si mo calcule lo
na ya ti aye so ni devi ti mbi sara na lo so mingi na mbi so mbi tene lo wani lo voye lo ti tolo tene potibi tene aye da ape e mu na mingi nza ni fambi wani mbi ge mbi ge voa lo amaterio ni so mbi gi na lo abrike atene ambutu na asimo na afe yango kue
mo yeke a mbe tongo mbela na amolenge ti Beafrika so na kodro wande so aye ti tene asara kua na mba ti na kodro kâ
ti tongaso ti sigi zo na kodro wande ti wanga mbeni kete ye kâ i kue i tiri ga kodro ni atene igi afonso so mingia ti tongaso ape ti tiri ga e mu mavoko na kodro ni ti tene kodro ni amaya gue na devant atene ni nzoni ene e mingia na kodro na yege so bata ni enye angbanga oso sengesenge so ala na si sara ni sarango ni ape ambeni ayeke nga da so si wasara ni yege pikiango alude ni atitua na ndete akeke
Eguna lakwe angangu mwenge tibi Afrika kwa liwali suwa kesara anzazile kwa tigila kobe tiangati la koko tibatasi wa liga kwa timu bi Afrika na nduzu su alamafade ake Jean Fua Bude wa Wodobu na Kota Gwata Tibangi. Alake malakwe jaitene na ndoti VOA Afrika. Lasso na kwa sika tiseni wanganga Dr. Kosi Damita na da Senagi wala Université Johns Hopkins na Baltimore. Sisi si Amerika. A mune wango na ndoti kobelati Bobolinda wala Foli Imalo.
Kobelati fu so ikireni Bobolinda so ake mbeni problem tiseni. Li seniti peso si tamena zoni peut-être à douala nani mais plupart ni ak gazo so yeti ndoti gigi la si a sarangbi si ala go jusqu'à comme ala kena traitement peut-être à sina niveau ni so ak teneti ngangu biki titena zo kwa inga zoti bobolinda okola ke zoti choni pepe zoti bobolinda so faut que I a communauté, a famille, pour équiper nos os, parce que zo oko oko, à n'ambeni moment n'ayati, utilo n'ayati, vitilo, a kewara, ambeni a événement, so a tena événement traumatique, so a petit poussé zo titena gwe, litulo a gakirkeke. À la bas, na tanti biralani so ambena zo akamungo begi tonga somo, a famille ti moment fa, a zo somo na la ke tuti place ako. So, litizo, beni a sana yati litizo. Kaola si agato masoso. Yusumbi eti tenazo a inga de manière que lecha la base ti bobolinda so nanzoni le nanzoni pe ake su i oko oko asina mbeni moment moba mo moke te nzoni ape mo lango nzoni pepe moke ba ke a isu moke sara habituellement beti moke encore nandoni ape moke na energiti sarangoye pepe mo duti ki ton soso beti mo anzera pe kete kete tonga so mo dekongo na litia zo mo komase ti nyon samba mingi mo kati nyon manga mingi amena ke sara adro so ake akete kete debuti avertissement soit na mon fond faire attention mais mon ban est il dit mon ban ben a pensé guichonia pensé mingi ton so et puis akenba ki la kola kwa ton mon ban mo commencé ti magotia zo gotia wala toro wala nye et ki tenait ka ton so toro ka sara ten na mon et tout ça là c'est à dire que il raté occasion ti tenait il peine mon voilà donc seniti ben bikire ni seniti ben na ti li ake eso ake affecté i kwop na mbeni moment ou un autre na ya ti vidi moment somo reconnaître aisa wae ake moment somo doati gi si tena moba amena professionnel ti seniti liniso ti tena duti afana mon lege ou bien amuna mon yoro de manière que mon inga ti confronté à stress soit que na ya ti vidi mon stress ake déclenché à symptôme niso mais petit ane saran bati a mara ni a ken ten 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 la so ki sara ki teneti kete kete ni so i kwe fo i komanse ti ba koman e ki kipe na tereti koman e ki pena famiti ton ambena kota chanjman ke sa to so i ten a attention i fo i bang di i zani ki to sunbe a gato no koberati gogo linda pepe
su ala mafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Davita nandoti koberati gogo linda wala Foli Jaitene na ndoti VOA Afrique. Lasso na kwa singa tiecha ndara. Isra liso na Jacqueline Kwe. So kete iriti lo ake Jacky Kwe. Meni ngangu wali ti Berfrika so lo ake yu bongo ti bongo molongo ti mode. Wala manken na siti poto. Ala ma liso ti nalo.
Babatimi na mamatimi ala usi kwa famili yungo bongo mi. Na mamosani babatimi anga na rivanchulo. Yegwana magazele famili bebe ita bongo mi. Yi yungo bongo me aiso sona niko biezo si kamele mingi. Mi sa te apami yungi afe. Don mi yani mingi kwa niso afe. Et puis bon mamatimi beto esalo si lani parce que le te bon naja aiso so. Mingi wala pechimu wale kiki. Donc bisa mingi kikeke kwa. et puis comme tu mets les moyens aussi d'y payer à loyer tu dis qu'il étudiant na études mini bon mais gamin ça ni quand même mais il constate qu'il vraiment notre études mini na maman ce gamin ça ni petit à petit il voir quand même goût et puis il découvre que mais que na mais na goût sa création donc na vraiment na maman ce gamin ou à goût là mais na début ni mini na mini gamin gamin
ah ça un goût que là mon que nati quoi nzo
là ça fait 14 ans
gérer mon dossier nati quoi ça ouais quoi madame ouais
Libé c'est libé mais d'abord parce que dit aïe tout mis ça la la terre lui au final il y a déjà dit ça à Kwaniso à 100% parce que client il dit à qui on a mis souvent parce que Nati Kwaso a arrêté la yomi mais il commençait assez tard il commençait à 20 21 ans alors que Beni Kwaso déjà mais il commençait très tôt normalement on a 15 ans 15 16 ans mais on a déjà 30 ans hein il dit ça quoi plus maintenant et il sort pour ce miming il dit ça Kwaso c'est parce que Amingo a dit au vrai Ming a fait et on dit pas que Azwa intéresse déjà là associé type et ici donc mais avec des ponts comme Edoso peut-être qu'il y a une façon de lui représenter aussi la dans une même fierté de ça
ah mais c'est quoi le type d'Afrique que c'est la matière quoi ton Edoso à la mingi
il mène sa mingi sur les métis tel Changai sur l'année aussi le pousse mingi de ça donc les mannequins
Ah bonsoir, mon Yusso, à Bambing, à Bogotia, à Kodowa, à Mouzou, à Zouko, à Tibiafrika.
Tu as à Kodokwef, Gessakwana, Américain, Gessakwana, Espagnol, Gessakwana, Africain. Surtout, on a des buts, mais là, il y a quoi, Mingina, Africain. Parce que là, comme il y a la France, et puis, il y a la. Na liami ya vanga pe donc bien été beaucoup te bisa kwa mingi na africain et ça que binja si kingona afrique ça na donc bisa kwa mingi na africain aussi les mois vous avez pas ça africain en valeur à côté créateur de l'Afrique Martial Tabouti ti Cameroun donc il quoi ne ti Côte d'Ivoire ça aussi il va pas mais bon il quoi comme il y a le témoin que je pense que j'ai une des choses mais c'était ça donc bisa kwa na aussi à côté quoi
Wango wala wala tungombe da wala mokaninda ti amasika wati be Afrika so ite na sama ti kwato na mozo
comme quoi so makifa bongo mais pendre nani a j'ai pensé que c'est facile parce que de façon moi présenter na yini et que ça à ça que j'ai rêvé na kwani et quoi c'est compliqué et que ça quoi c'est sangoisse force parce que moi j'étais mon sac et dit tout le temps attention na physiquement donc moi j'étais une jolie moi j'étais ça sport moi j'étais mon langue jolie par exemple à manger à défiler soit il a mis Paris Fashion Week il y a trois fois la année là c'est aussi il faut que mon outil vraiment tout le temps disponible il ment tout le temps moi j'ai ça casting moi casting en plus je vois parfois il deux castings sur 10 donc elle me dit quoi il faut que Nathalie ici moi il faut que mon outil déjà très ngangou c'est pour ça ni la tianinga donc conseil ce petit mounas soit il dit ça ni c'est que il faut qu'elle a gâti ça ni Nathalie rêve après il faut qu'elle a pas ni la sérieux parce qu'en plus, elle venait quoi ça, tenait mon sac, quoi, paye-moi, appuie-moi. Donc, en même temps, il faut que mon dit, même propre patron du monde. Mon peu d'une agence à représenter, moi aussi, mais il faut que mon tout a vraiment tout le temps, un goût psychologique, tellement découragé, paye, même dans mon morceau, à casting, à quel moment, il faut que mon côté, tu veux toujours, et puis, dans mon morceau, mon gars, tu vois, aller, et puis, à client, tu m'en, à y aller, mon bien. Il continue à être là. Et puis, conseil subjectif, moi aussi, n'amène à la jeune fille, parce que, il se met pas, quand il filme, à gêner, lui, il faut qu'elle la transforme déjà après. Il faut qu'elle puisse vraiment à la à venir à différer qui couleur ça là qui l'est ça là parce que ça modifie ni là à ce qui reconnaît n'importe quoi ni puis à des un des que moi unique et puis qui rappelle moi souvent parce que moi un aidé par mon ambassade
moi les gars t'es un gars quand même au terme comme tu connais ton angunza gozo à quoi tu ressens là
à quoi tu étais à une fois par semaine dans mon morceau mon quartier reposé c'est vrai qu'à maintenant à vieux cadre à ma jeune fille ça t'as tout est bien langué mais dit naturellement bien mince donc dit pousse bien ce soir dit naturellement toi seul là t'as vu ça quoi il faut que moi change t'es moi après et qu'on fasse sport parce que même quoi ça par exemple là ça défile moi il y a à Yongo à talon donc moi j'étais si tambour la moi ça t'es à entraînement bah c'est ça mais t'es comme des techniques comme mine bien
sous à la mafade à que Jackie Kwe manque na society poto
bon maintenant c'est le tennis Aya ringi te mata fonu no te voa d'Amérique na ndo te kere kupuswa tangbango ako na ako na penji ni basa mbari nipangia FM ni laga ama nidi ito bodo Hina pa mi faso kukube ma pasyo futwa baby Si j'en avais le pouvoir te reviendrai encore toute la nuit juste une fois ce son
Pomme d'amour, pendre bozokoti, basanga, tigunda, à ce quoi que ma quasingati, jetene, na yangati sango, yangati kodoro, yé siriri, yé tere aïta, islandoye, na poboti, na be Africa. Tête à Kegilan Doti, pomme d'amour. Pendre Mozokoti, Winnie Masangalati, à Kwasinga Tieti Lasso, à Kondani. Et qui va te réquiquer qui bicota, Nangonga Mene, Nangonga Mbambatla Kuin, Bungati Bongi, na Kwasinga Ti ou Bongi Ndara. À Wagosinga Tiafade, à Ke Félix Yepasis Zembu, Ga na Fivema Sokoya Veda. Zapa Abatener Lakwe, na Gigiti.
Oh,